Sunt câteva luni, câteva săptămâni, frați și surori, de când am citit în locul acesta un pasaj din Cartea Eclesiastu, capitolul 3. Un pasaj în care înțeleptul Solomon, omul lui Dumnezeu, vorbește despre felul în care se îmbină lucrurile în viața aceasta, în existența de sub soare. Există o vreme pentru naștere, o vreme pentru moarte. Există o vreme pentru sădit, alta pentru smuls. Și există o vreme pentru plâns și alta pentru râs. Este adevărat ce spune înțeleptul Solomon, frații mei? Și așa cum fratele Daniel observa în cuvântul acesta lui Dumnezeu, aici este o vreme pentru plâns și este o vreme pentru bucurie după aceea. Plânsul și bucuria fac parte din existența noastră normală, aș putea spune aici pe pământ. Să nu credeți că numai păcătoșii plâng sau numai pocăiții plâng. Domnul Iisus Hristos a plâns și a plâns așa de tare, încât spune Biblia că la un moment dat lacrimile se făceau ca, sau transpirația se făcea ca niște picături de sânge în grădina Ghețiman. S-au plâns la mormântul lui Lazar. Atunci când pierdem ceva sau suntem într-un pericol sau ne doare ceva, reacția noastră imediată este să ne vărsăm oful acesta în afară plângând. Și abia așteptăm să treacă vremea plânsului, să vină vremea bucuriei, nu-i așa? Și cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta, din 1 Samuel, capitolul 11, spune că pentru oamenii aceștia din Iabes și pentru oamenii din Ghibea a trecut vremea plânsului și a venit vremea bucuriei. Și întrebarea pe care mi-am pus-o atunci când am citit cuvântul acesta lui Dumnezeu a fost: Doamne, cum se face trecerea asta? Ce trebuie să se întâmple? Pe drumul acesta de la plâns la bucurie, cum putem să mergem, să apucăm pe drumul acesta? Ce trebuie, Doamne Dumnezeule, să se întâmple pentru ca să experimentăm trecerea de la plâns la bucurie? Și aș vrea să încerc în câteva minute, după cele ce Dumnezeu ne-a vorbit în seara aceasta, într-un mod așa de minunat, să spun câteva lucruri despre această trecere de la plâns la bucurie. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze să experimentăm trecerea asta. Știu că suntem oameni care plângem, oameni care avem această vreme. Să aducă Domnul și vremea cealaltă. Pentru ca să poți trece de la plâns la bucurie, trebuie în primul rând să ai cui să-i povestești necazul tău. Cui să-i spui. Oamenii din Iabesul Galadului, când s-au văzut împresurați, când s-au văzut cu pericolul ăsta în față să-și piardă ochiul și să aibă o cară asupra vieții lor de acum înainte până la moarte, ba o cară să se extindă asupra întregii națiuni a lui Israel, au început să se împrăștie prin Israel, să ducă vestea asta, să înceapă să plângă. Dar de ce s-au dus prin Israel? De ce nu au luat într-o altă direcție? Frații mei, de ce tocmai în cetatea asta la Ghibea, de ce nu într-o altă direcție? Pentru că nu oriunde ai urechi care să te audă când îți plâne necazul. Nu peste tot este inimă care să simtă când îți pui necazul, nu-i așa? Și mai spuneam în locul acesta cu altă ocazie, la o altă predică, faptul că atunci când îți povestești necazul și îți spui greul pe care îl porți, te duci să-l spui la ai tăi. Nu? Că acolo ăștia erau ai lor. Erau frați cei din Ghibea. Chiar dacă au existat conflictele despre care vorbea fratele Daniel mai înainte, erau frați. Când Pavel, Petru și celălalt ucenic, apostol al Domnului, au fost bătuți și apoi eliberați, poruncindu-li să nu mai predice în numele Domnului. Unde s-au dus, frații mei? s-au dus la ai lor. Pentru că în momentele acelea când ai necaz, când plângi, când suferința dă peste tine, ai nevoie de susținere morală. Dar cine să te susțină? Fratele Daniel spunea mai înainte despre momentul acela când Domnul Iisus Hristos a dus în Betania, în casa Mariei Martei, în casa lui Lazar, Lazar mort de 4 zile. Și a plâns Domnul. Dar vreau să vă întreb, e normal de ce a plâns Marta și Maria, nu? E normal de ce au plâns ceilalți, de ce boceau în casa aceea din Betania, unde fusese atâta bucurie cu altă vreme în urmă. Dar de ce a plâns Domnul? Maria și Marta plângea pentru pierdere. Fiecare dintre noastre plângeți când pierdeți pe cineva. Și normal. Că unii plâng mai civilizat decât alții, e altă poveste. Dar plângem pe dinăuntru sau pe din afară atunci când pierdem pe cineva. Dar de ce a plâns Domnul? Că Domnul știa ce are de gând să facă, nu? Că avea puterea lui Dumnezeu să-l scoată pe Lazar din mormânt și să-l aducă și din plâns să facă bucurie. De ce plânge Domnul dacă știe ce urmează să se întâmple? Și citiți, fratele Daniel, când a văzut-o pe Maria, când a văzut-o pe Marta, când i-a văzut pe cei de acolo că plâng, a plâns și el. Maria și Marta și ceilalți aveau nevoie de această susținere, frații mei. Dar te duci să spui la ai tăi nu pentru că ai nevoie doar de o susținere morală. Că plângem, plângem și cel care a pierdut și cel care se confruntă cu necazuri rămâne să le ducă mai departe. Dar ai nevoie de o susținere spirituală. Cine să ți-o dăruiască? Că în momentele acelea de necaz și de suferință și de pierdere și când vine vremea plânsului, ești golit de orice putere spirituală. Încearcă să te rogi când știi că nevasta ți-e la spital. Încerci, dar mai mult plâns decât rugăciune. Nu? Dai cineva care să te susțină, te-ai dus să-i spui necazul tocmai pentru ca să-ți dea o susținere spirituală. Frații mei, spune Scriptura în cartea profetului Daniel că împăratul a dat o poruncă toți înțelepții din Babilon să fie omorâți. Pentru că niciunul nu știa să-i spună visul, să-i spună tâlcuirea visului. Și undeva pe lista asta figura și Daniel, Șadrac, Meșac, Abednego, nu știu la ce poziție, dar figura acolo. Când a auzit Daniel că a ieșit porunca, spune Biblia, s-a dus la împăratul și a zis, împărate, dă-mi o vreme și am să-ți spun și visul și tâlcuirea. Și s-a dus la Șadrac, Meșac și Abednego și a zis, rugați-vă împreună cu mine lui Dumnezeu. E o susținere spirituală. Când ești în pericol, te duci să spui cuiva, poate Șadrac, Meșac și Abednego n-auziseră despre porunca asta, auzi Daniel. Și Daniel a căutat acolo susținere. Și s-au rugat împreună. Și vreau să vă spun, frații mei, că Dumnezeu a făcut o minune. I-a descoperit lui Daniel visul, i-a descoperit semnificația, a avut cu ce să se ducă la împăratul. Pentru că niște oameni ai lui s-au unit să-i ofere susținere spirituală în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, nu-i joacă de copii faptul că vin biletele astea pe aici. Nu-i joacă de copii, nu este tradiție, obiceiul bisericii, nu știu care de nu știu când. Îți pui necazul la ai tăi pentru ca să existe susținere spirituală. Asta se întâmplă. Domnul să ne binecuvinteze. Ai nevoie de susținere morală, ai nevoie de susținere spirituală și o găsești la ai tăi. Dar ai nevoie și de un alt fel de susținere uneori. E o susținere concretă, în mod fizic să faci ceva. Să întreprinzi, să ai o acțiune în față. Nu știu ce să faci. Că nu-mi vine în minte acum un caz concret dintre noi. Dar știu ce se întâmplă în Biblie. În mod concret, Saul și cu armata asta s-a dus spre Iabesul din Galad. A fost o intervenție. Știți? Când sufla amenințarea peste evrei din capitala Susa. De unde să vină ajutorul? Cui să spui problema? La cine să intervii? Împărăteasa Estera era bine mersi acolo la palat, Mardoheu în zdrențe undeva la poartă, acolo jos. Și a zis Mardoheu, cine știe dacă nu pentru o vreme ca și aceasta ai ajuns tu la împărăție? Vezi ce ai de făcut? Și a zis împărăteasa, trimițându-i vorba lui Mardoheu, ascultă, dă de știre în toată cetatea Susa la cine? La cine, frații mei? La ai noștri, la toți iudeii, să postească 3 zile. Eu și slujnicele mele postim, toți de aici, ai noștri toți postesc. Și apoi, în ciuda legii, fac ceva. Mă duc la împăratul și am să vorbesc. A făcut ceva concret Estera, frații mei? Da, a fost acea susținere spirituală, că s-au pus pe post 3 zile. Prea puțin se găsesc în vremea noastră să se asocieze, să postească 3 zile pentru cineva, pentru o cauză. E un pic de disconfort. Deci ar trebui să se întâmple. Dar după ce s-a găsit această susținere spirituală la ai lor, frații mei, ființa asta a găsit cu care să facă ceva, un alt fel de susținere, și a pus viața în pericol pentru cineva. Mă duc la împăratul, în ciuda legii, și s-a dus. Pentru ca să poți trece de la plâns la bucurie, trebuie să ai cui să-i spui necazul tău. Cuiva care poate să-ți ofere susținere. Frații mei, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu suntem perfecți, nu suntem o adunare de desăvârșiți. Dar ceea ce este important este că aici sunt ai noștri. Asta e important. Și aici găsim susținere. Domnul să ne binecuvinteze. În al doilea rând, pentru a trece de la plâns la bucurie, trebuie să ai o promisiune credibilă. Știi, sunteți mulți care ați mers la medic și poate v-ați simțit rău, v-ați făcut tot felul de probleme, nu știați ce diagnostic urmează să vi se pună, ați picat pe mâna unui specialist care v-a încurajat și v-a zis, a, nu-i grav, uite, eu te fac bine. Cum v-ați simțit în momentul în care a zis medicul, eu te fac bine? S-a știut care un nume. Nu v-ați simțit un pic așa mai bine? Nu erați gata să treceți de la starea aceea de disperare la o altă stare de speranță, nu, frații mei? Pentru că cineva v-a făcut o făgăduință, o promisiune de care v-ați agățat. Uitați-vă, omul ăsta al lui Dumnezeu despre care se vorbea, încă era omul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-și întorsese încă fața de la el, nu-l lepădase încă Dumnezeu. A spus așa, mâine când va dogori soarele veți avea ajutor. Este asta o promisiune mare pentru niște oameni care se văd mâine, poi mâine, cu ochiul scos și cu o cară aruncată peste ei, frații mei. Este asta o promisiune? Păi asta o așteptau. Tocmai pentru asta au trimis sol peste tot. Să vină de undeva o promisiune că vom fi ajutați. Și tocmai a venit promisiunea asta. Dar vă întreb, este ea credibilă? Te poți baza pe ea? Că noi oamenii așa, frate, mă rog pentru tine, și am uitat că am zis că mă rog pentru el. Dar bietul om se bazează pentru că a zis fratele nu știu care că se roagă pentru mine. Și bietul frate a uitat să se roage. Sau altele dacă vreți. Nu? Omul ăsta a făcut o făgăduință, o promisiune, de care o întreagă cetate s-a legat și a spus, e credibilă. Și bazați pe făgăduința asta, s-au dus în fața împăratului Nahaș și a zis, auzi, uite, mâine o să faci ce vrei cu noi. Pentru că ei se bazau pe făgăduința lui Saul. De unde vine această credibilitate? Cine poate să-ți confere o promisiune credibilă? Omul firesc niciodată. Sunteți arși majoritatea dintre noastră de oameni care v-au spus ceva, v-ați legat și v-au lăsat baltă, nu? V-ați ars cu așa ceva, frații mei? Că așa-i între oameni. promisiunea credibilă vine de la un om care are peste el ungerea lui Dumnezeu. Nu degeaba spune Biblia, a venit Duhul Sfânt peste omul ăsta. După ce a venit Duhul Sfânt, a făcut o promisiune care putea fi credibilă. Că n-a făcut-o așa entuziasmat de nu știu ce, bazându-se pe puterea lui. Sau ca să treacă, să plece oamenii ăștia, să se lase odată cu plânsul ăsta, să se ducă la ale lor. Nu, nu. A făcut făgăduința asta bizuindu-se pe ungerea care vine de la Dumnezeu. Așa, când cineva care are ungerea lui Dumnezeu îți face o făgăduință, e incredibilă. Dar știți când mai este credibilă o făgăduință, frații mei? Când ea este bazată pe o legătură sufletească. Ce ziceți, cei care sunteți căsătoriți, dacă soția îți face o promisiune, o crezi? Într-o familie normală vorbesc acum, deci nu așa, într-o familie așa cum este acum în societatea modernă, când soția e cu drumul ei și soțul cu drumul lui. Nu, nu. Într-o familie normală, unde soțul și soția se tem de Dumnezeu, când îți face o făgăduință, o crezi? Sau când soțul îți face o făgăduință, îl crezi? Când îți promite ceva? Și dacă se întâmplă să mai uite, e ceva omenește. Să mai uite câteodată că să ia pâine și n-au luat pâine, a uitat să ia pâine. Dar ți-a promis că ia pâine. Se întâmplă. A uitat. Dar crezi și că a uitat, îl crezi când îți spune că a uitat. Pentru că există o anumită legătură. Știți, David a fost într-un mare pericol la un moment dat și i-a dat întâlnire lui Ionatan. Ionatan era prințul, era cel care trebuia să devină împărat peste Israel în mod normal după tatăl său Saul. Și a zis David către Ionatan, cu ce am păcătut eu înaintea tatălui tău de vrea să-mi ia viața? A zis Ionatan, nu se poate? Tatăl meu nu face nimic, nu decide nimic fără să mă consulte, să-mi spună. Nu, nu, nu se poate. Și a spus, așa este, a spus David. Dar David face apel la ceva extraordinar. A spus David în felul următor, în capitolul 20 din 1 Samuel, pentru dragostea pe care o ai față de mine, este asta o legătură sufletească. Știți că Ionatan îl iubea pe David și David îl iubea pe Ionatan, da? Dragostea asta i-a dus la un legământ. Așa după cum dragostea duce soțul și soția la un legământ. Și în virtutea acestui legământ și pentru dragostea ce mi-o porți, a zis David, fă cercetări. Și dacă este păcat în viața mea, mai bine omoară-mă tu decât să mă omoare tatăl tău, decât să mă duci prins în fața tatălui tău. Și a spus Ionatan, viu este Domnul, că am să fac cercetări și am să-ți dau de știre. De ce? Se putea baza David pe făgăduința asta lui Ionatan, frații mei. Că omenește și firește, Ionatan trebuia să aibă tot interesul să-l îndepărteze pe David. Era pretendent la tron, era acceptat de mulțime și putea să ia locul, sau așa cum s-a și întâmplat de a lua locul lui Ionatan. Firește putea să-l îndepărteze. Se putea baza David pe Ionatan, care avea interese să-l îndepărteze pe David? Sigur că se putea baza. Pentru că era o legătură sufletească. Ca să treci de la plâns la bucurie, trebuie să ai o făgăduință credibilă. Doamne, binecuvintează biserica aceasta cu oameni care să fie credibili. Când spun ceva, să te poți baza pe vorba lor. Când promit ceva, să te poți baza pe promisiunea lor. Că avem mare nevoie de așa ceva, frații mei. În al treilea rând, ca să poți trece de la plâns la bucurie, trebuie să experimentezi un moment al izbăvirii. Nu se poate fără asta. Există, frații mei, în textul acesta, momentul izbăvirii. Izbăvire de ce? Aparent este un război despre care noi nu avem nimic, noi nu avem așa ceva de dus. Război de felul acesta. Că Clujul nu este înconjurat încă de nu știu ce armată, dar oare n-avem, frații mei, ceva de ce să trebuiască să fim izbăviți? Spune Biblia aici că nu doar de o armată trebuia să fie izbăviți cei din Iabes, de o cară trebuia să fie izbăviți. Că putea foarte simplu să scape de armată, știți, nu? A zis împăratul Nahaș, mă lăsați să vă scot ochiul și m-am dus. Nu era asta o metodă să scap de armată, de război? Frații mei, era o metodă. Dar rămâneau cu ocara. Izbăvirea despre care vorbim în textul acesta este izbăvirea de ocară. De ce o fi ocara asta? Frații mei, ocară uneori este critică nejustificată. Ați experimentat lucrul acesta? Haideți să vă citesc din cartea Iov, capitolul 17 mai întâi și apoi capitolul 15. Ascultați ce spune Iov în capitolul 17. Sunt înconjurat de batjocoritori. Șocul meu trebuie să privească la ocările lor. Știți care erau ocările lor? Haideți să vă citesc din capitolul 15. Elifaz din Teman, prietenul, a luat cuvântul și a zis: se cade să dea înțeleptul ca răspuns înțelepciune de șoartă? Sau să-și umfle pieptul cu vânt de răsărit? Să se apere prin cuvinte care nu ajută la nimic și prin cuvântări care nu slujesc la nimic? Tu nimicești chiar și frica de Dumnezeu. Nimicești orice simțire de evlavie față de Dumnezeu. Nelegiuirea ta îți cârmuiește gura. Frații mei, recunoașteți critică nejustificată aici? Prietenul acela care a venit de departe și a stat vreo 7 zile cu gura închisă, că nu știa ce să mai spună când a văzut suferința, își deschide o dată gura și spune: nelegiuirea ta îți cârmuiește gura. Tu ești un nelegiuit. Și spune Iov: eu trebuie să stau să ascult o cară asta. Cine l-a izbăvit pe Iov de această ocară, frații mei? Într-o zi a venit izbăvirea de această ocară, când Dumnezeu și-a manifestat prezența și a redus la tăcere pe cei care criticau așa. Dar ocară mai înseamnă, frații mei, și o provocare la care tu nu ai răspuns, n-ai cum să te opui. Și asta era vorba aici în cuvântul lui Dumnezeu din 1 Samuel capitolul 11, o provocare la care mâna asta de oameni din Iabes, poate neinstruită și neînarmată, n-avea cum să se opună. Că dacă aveau armată, se puteau lupta cu Nahaș Amonitul, dar n-aveau armată. Și a zis: vă scot ochiul. Știți de ce era mare ocară asta? Istoricul Iosif Flavius zice că era o practică în antichitate, atunci când se cucerea o anumită cetate, la bărbat să li se scoată ochiul drept. Știți de ce? De ce nu stângul? De ce dreptul? Așa un capriciu? Nu, nu. Pentru că scoaterea ochiului drept te făcea inapt pentru luptă. Îți țineai scutul cu mâna stângă ca să poți să te lupți cu mâna dreaptă și scutul ținut cu mâna stângă ți-acoperea ochiul stâng. Singurul ochi de care te foloseai în luptă era ochiul drept. Și când îl scotea ochiul drept, nu mai puteai să lupți. Incapabil pentru luptă. Și asta a vrut să fie o cară aruncată peste Iabes și peste ceilalți, să-i reducă la tăcere, să nu se mai poată ridica niciodată să-și apere interesele. Asta era provocarea. Asta era o cară. Provocare la care n-ai cum să-i faci față. Știți, când David s-a dus în Valea Terebinților, și încheie imediat, să vadă ce fac frații, a văzut că din rândul filistenilor iese un uriaș și aruncă o cară peste tabăra lui Dumnezeu, peste oastea lui Israel. Știți care era o cară asta? Printre altele. Nu știu ce cuvinte zicea despre Dumnezeu, că nu prea spune aici în Scriptură ce zicea despre Dumnezeu. Dar o cară era aceasta: dați-mi un om ca să mă bat cu el. Și tot se trăgeau înapoi. Nu se găsea omul. O provocare la care nu puteau să-i facă față. Și aruncau o cară asta în fiecare zi: dați-mi un om, și mâine dați-mi un om, și poi mâine dați-mi un om. Și nu se găsea omul. Și oamenii aceștia au trăit un moment al izbăvirii când s-a găsit omul. Omul uns de Dumnezeu, după care s-au încolonat toți ceilalți și au mers să lupte, frații mei, ca să ridice o cară. Și dacă a fost veselia aceea, frații mei, despre care vorbește Scriptura, și bucuria aceea extraordinară, a fost pentru că a fost un moment al izbăvirii. Vă rog Domnului să ne binecuvinteze, frații mei. Mă opresc aici. în această seară pentru că timpul a trecut. Este vremea plânsului pentru unii, pentru alții este vremea bucuriei. Pentru cei ce vremea bucuriei acum, s-ar putea să vină curând vremea plânsului. Dar pentru cei ce acum trec prin vremea plânsului, frații mei, poate să vină vremea bucuriei. Spuneți-vă necazurile unei altora. Nu ca să vă plângeți doar, ca să vadă alții cât de greu o duceți pe lângă alții. Spuneți-vă necazul pentru ca să găsiți susținere la ai voștri. Asta este foarte important. Bizuiți-vă pe promisiunile lui Dumnezeu, dar și pe promisiunile pe care oamenii credibili le fac pentru dumneavoastră. Asta vă ajută. Și așteptați și gândiți-vă și anticipați cu credință momentul izbăvirii pe care Dumnezeu îl va duce mai devreme sau mai târziu, când se ridice o cara de peste dumneavoastră sau de peste noi și să ne facă Dumnezeu să experimentăm sărbătoarea, bucuria sărbătorii.